Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko honetan, Kaliforniako Euskal Prentza. Izen hori horrela esan da, ba, ez dakit, apur bat kontrasanekoa dirudi, ez da? Kalifornia eta Euskal Prentza. Zer ulertu behar dugu, euskaldunek han euskaraz argitaratzen zituztela kasetak, aldizkariak, egunkariak eta alakoak, hemen hain berandu hasita gure lehenengo egunkaria egiten izan.
Ba, hala da. Funtsian bi saio izan ziren, lehenengoak ez zuen arrakasta hondirik izan, bigarrenak gehiago, baina lehenengoak badu bitxikeri bat, sortu zuen aldizkari bat, euskaraz egiten zen aldizkari bat, Eskualdun Gazeta deitu zuena, Martin Bizkailuzek. Martin hau Los Angeles sortua zen.
Abai. Bai. Zuen, bigarren belaunaldiko euskalduna beraz.
Hori da, bertan euskal etorkinen biztan da seme bat zen Los Angeles sortua eta berak planteatu zuen zu egin behar dugu euskal komunitatea zabala baitzen Kalifornian, egin behar dugu euskaldunendako aldizkari bat eta Eskualdun Gazeta sortu zuen asmo horrekin.
Eta hasierako zenbaki hartan gainera halako proklama moduko bat idatzi zuen, ezta?
Bai.
Agian irakur daiteke.
Bizpeiru lerro irakurtzen alditugu, zen benetan bitxia da, kontutan hartuz bereziki gainera han Martin bertan sortu zela, ez? Lehenengo hortan 1885ean idatzitakoa, berak badaki eta esaten du, munduko lehenbiziko eskualdun gazeta dau. Eta idazten du, gazeta unen egilea eskiriatzen du gazeta hau erakusteko beste nazionei euskaldunak zer diren eta zer egiten alduten eta posible dela euskaraz ere kazetaren egitea edo zein beste lenguaiaz bezen. Segur naiz amerikano eta gaskoin eta dofinua eta horiek estonaturik egonen direla partikulaski amerikanoak. Gazeta hau ikusten dutelarik, zertako behar dira euskaldunak munduan beste nazioneak baino gibelatuago? Ez da arrazoirik hala izateko.
Gibelatuagoak beste nazioetan ez da.
Atzeratuagoak.
Bai, hori da.
Berak errebindikatzen du euskaldunak gainerako nazionen parekoa garela eta horregatik idazten duela bere hizkuntzan bertakoendako. Oraindik Euskal Herrian etzelariko lakori.
Hori da. Eta izugarria da beste behin, ez da berriro ere ikusten dugu aitzindariak jakitun direla beren aitzindaritzaz, ez da? Etxeparerekin hasita eta
bai.
Honek ere berdin. Hau da lehenbiziko gazeta egite eskuarraz egiten dena eta
betan. Bai, bazekien gainera espaitzen askotan gertatzen zaigu, ez? Beti lotu izan dela euskara nekazariekin edo baserritarrekin, Bizkailuz bertan sortua eta abokatua zen. Bazituen ikasketak eta biztan da, frantsesez ez dakien, baina ingelesez bazekien. Bazuen kultura bat, eta bazekien zer egiten ari zen. Besten ez da posible, solakorik sortzea.
Eta apustu ekonomikoa egitea, ez da, hori ere pentsatu behar dugu.
Bai.
Beraz, horrek pentsarazi behar digu, salmenta batzuk egitea pentsatu ez duela, eta egin ere egingo zitula berak, ez da?
Dena den, Bizkailuzen abenturak gutxi iraun zuen, iruz palau ale doidoia, berak izurrizko arazoak izan zituen, alkolarekin, eta bar, eta 40 urte bete baino lehen hil egin zen, ez? Eta bai, halako fingaiztua pixkat izan zuen. Kurioso dena da, haren semea, Eugene Bizkailuz, Los Angeles hiriko xerif longeboena izan zela. Kasik 1960an, kasik 40 urtez, Los Angelesko polizia buru izan zen Bizkailuzen semea.
Horrek ematen du Far Westeko pelikula bateako bai. Iaia, eh?
Far West baino novela beltza bat, mafia garaiko baita Eugen Bizkailuz.
Tira, eta zen olako albistek, seguro ibilizarela horre, ikuskatzen ze zertaz hitz idazten zuten eta ze albiste mota sartzen zuten aldizkari
bai, honetan. Bai, ba ziren gehienetan albiste lokalak, Kalifornian gertatzen zirena, gobernuarekiko problemak eta bar, eta biztan da gutunen bitartez Euskal Herritik iristen zitzaizkien berriak, ez? Euskal Herrian alako gertatu da edo gura. Baina gehienetan bertako berriak ziren eta gainera publizitatea ere onartzen zuten eta ikusten da adibidez tren konpainien iragarkiak euskaraz idatzita pues azalduz nun saltzen diren bileteak, txartelak, nundik norako trena daude
Ostatuak
oso praktikoak. Ostatuak polita da zenbaitetan ikusten da nola iragartzen duten ostatua biztan da loiteko eta restaurante dutela, jantokia dutela, baina baita ere zenbait kasutan ikuilua. Alegia, oroi dezagon garaiko transporte zaldia zela. Beraz, behar zenuen zaldia nun utzi. Eta baten batek iragartzen du pilotalekua ere baduela. Eta kasu hauetan normalean dire euskaldunen tabernak eta ostatuak.
Eskualdun gazeta lehenbiziko saioa izan zen, baina bigarren bat, esango genuke, apur bat arrakastatsuagoa ere izan zen, ezta?
Bai, gero Kaliforniako eskualerria sortu zuen Jean-Pierre Goitiño. Goitiño irakasle bat zen, Goitiño eskualerrian sortua zen, eta gizera arazuk izan zituen hemen barna, zer izan zuen, eta modu guziz alako batean delibero egiten du ba, Kalifornian joateko, eta bertan kokaturi dagoela, orduan sortzen du Kaliforniako eskualerria. Eta honek gehiago iraun zuen, iruzpala urtez zabaldu zen, ez da ongi ezagutzen zer nolako oihartzuna zuen bertan, baina badakigu iraun zuela eta horrek notizia erakusten digu, notizia ona dela, alegia komunitate bat bazegoela hori atxikitzeko, mantentzeko bizirik, ez?
Hau da, gaur egun telebistak, irratiak, internetek betetzen duten funtzio hori garai batean euskaldunentzat komunitatea osatzeko, ba, egunkari aldizkari hauek bete zuten, ezta?
Bai, gaur egun bezala ez gaitezen antz funtzioan egunkariek orain arte bederen izan duten balore puska bada komunitatea trinkotu egiten dutela, komunitatea ez dela disolbitzen ingles munduan han Kalifornian eta lokarri batzuk badirela elkarren berri izateko eta komunitate zentzu izateko ere, ez? Zenbaitetan diot itxuski zen adibidez oroitzen naiz Goitiñok idatzitako editorial batean hango gobernumendoari ala esaten du berak eskatzen dio behin betikoz akaba ditzatela indioekin. Ez gaitezen engaina, zen orduan oraindikan Far West bai bizi-bizirik zegoela.
Ikuilua eta indioak ere bai.
Indioak ere bai, alaxe.
Bueno, baina kuriosoa dena da, kontoien gainetik eta azpitik ere, kuriosoa dena da, ba, beti edo gehienean pensatzen dugula, euskaraz berrikitan hasi gara gauzak egiten, eta berrikitan hasi gara idazten, berrikitan hasi gara argitaratzen, berrikitan hasi gara egunkariak egiten, eta ez da hola, ez da, atzera begiratzen dugula, ba, sorpresa oso kuriosoak aurkitzen ditugu.
Bai, dugun arazutariko bat da, guri historia ez dugula kontatu, ez, kasi korain arte. Eta orduan dena iruditzen zigu, dena berria dela, ez, eta ohartzen diozun bezala, ohartzen garelarik askotan atzera begira egiten dugula, eta denetarik izan dela, baita euskarazko irakaskuntza, baita frogak zera funtzionariok euskaldunak izateko, duela 300-400 urte, beharrezko baitzen, ze jendeak espaitzekien erdaraz, ez? Beti egonda hori, arazoa da, izan dugun kulturu txuneak ez digula utzi erakusten gure historia.
Euskara jendea liburuak eta erratzaio honek, liburuak berak eta erratzaio honek, utzune hori estaltzen lagundu nahi luketek lagundu.